Sveiki gyvi, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien laidoje kalbėsimės apie verslą, kuriame mes visi kaip nors vienu ar kitu būdu, ypač vasarą, dalyvaujame. Kalbėsimės apie turizmą. Vieni esame turistai, kiti organizuojame turizmo verslą čia Lietuvoje ar kur nors kitur. Ir mūsų pašnekovas šiandien viešosios įstaigos Keliauk Lietuvoje, vadovas Dalius Murkvėnas. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Čia buvęs turizmo departamentas, jeigu Taip. Ką. Ir yra naujos statistikos, kuri rodo, kad Lietuvoj, pavyzdžiui, užsieniečių lankosi mažiausiai iš trijų Baltijos šalių. Pernai regis buvo suskaičiuoti visi. Ir tai yra ganėtinai toks nemalonus skaičius, nes mes esam didžiausia Baltijos valstybė.
Tai pirmiausia, reikėtų patikslinti, kad absoliučiai skaičiais mes turim daugiausia turistų. Tačiau skaičiuojant per capita, mūsų santykis jau yra blogesnis. Ne, ir jeigu lyginti turistų srautą su gyventojų skaičiumi, tai taip, mes labiausiai atsiliekame iš Baltijos šalių, lyderiai Estai, antrai Latvijai.
Skaitau, kad pernai Lietuvoje užsienio turistų srautas buvo 1 750 000, Latvijoje 1 930 000, Estijoje 2 140 000 kelionių.
Taip.
Kelionių. Bet kita guodžianti tendencija yra ta, kad Lietuvoje auga turistų skaičius atvykstančių.
Taip. Vėlgi, Europos kelionių komisija šiais metais turi pateikusi prognozes augimo ir prognozes yra 3,5%, tai yra visoje Europoje planuojamas turistų srautų augimas. Mes tuo tarpu ir pernai, ir šiemet mes turime geresnius skaičius, tai mes augame greičiau negu visos Europos valstybės.
Aha. Augame, bet vis dėlto turim štai kaimynus, į kuriuos galim dar vis lygiuotis, vytis. Mes mėgstam vytis estus ypatingai. Ką reikėtų iš principo dabar Lietuvai padaryti, kad pritrauktume daugiau tų turistų?
Jo, tai yra keletas dalykų, kur reikia dar daug labai namų darbų atlikti. Tai pirmiausia yra pats statistikos skaičiavimas. Tai yra dalies srauto mes nesuskaičiuojame. Ir vėlgi, skirtingai skaičiavimas, apie 30% srauto mes nesuskaičiuojame.
O kodėl? Dėl to, kad čia skaičiuojamas tik tai nakvynė, bent kartą pernakvojęs turistas įskaičiuojamas, ar ne visus juos sugaudom?
Tai būtent, kad ne visus juos sugaudom, nes kai kurie rinko žaidėjai, nu, kaip sakyt, ne visai galbūt sąžiningai elgiasi, tai yra mes turim oficialias nakvynės, turistų nakvynės įstaigos, kurios deklaruoja savo nakvynės ir savo srautus statistikos departamentui, iš ko mes ir turim tą visą suskaičiuotą turistų srautą. Tačiau kai kurie privataus sektoriaus, pavadinkim, žaidėjai, kurie parduoda save per Bookingo arba Airbnb platformas, jie nebūtinai tai daro. Ir mes skaičiuom, kad apie 30% šitos srautos.
Tai toksai šešėlis, nors jeigu per platformas oficialias parduodė, ar gali dar atsiliepti
statistinis šešėlis. Vėlgi, mes į mokesčių tą lauką mes neiname, bet tas būtent statistinis šešėlis, kad mes ne viską suskaičiuojame. Ir tai vėlgi nėra sąžininga, kaip sakyti, visa industrija ir valstybė dirba, kad tų turistų atvyktų. Ir visi rinkos dalyviai gautų, kaip sakyt, naudos iš jų, tačiau kai kurie, kaip sakyt, tos gražos neduoda būtent parodymo, ką jie turėjo, iš kokių šalių turėjo, kokiu metu turėjo. Ir vėlgi, tokių dalykų nežinojimas vėlgi truputį užriša akis, nes mes nežinom, su kuo dirbam. Ir kaip pavyzdys yra Norvegija, pavyzdžiui, ne, srautas mažėja, bet mes žinom, nakvynių mažėja, tačiau skrydžiai pilni. Norvegų pilna, nu tai kurie nakvoja, pirmiausia būtent.
O čia problema būtent to sektoriaus veikėjo, ar čia statistikos surinkėjų duomenų problema?
Čia apskritai reglamentavimo šitos veiklos, nes čia yra persidengę nuomos paslaugos ir turisto apgyvendinimo paslaugos.
Tai galėtumėm čia dar paprašyti, kad ir Seimas ką nors patikslintų, arba ir ministerija.
Pirmiausia, finansų ministerija.
Taigi, patikslinat, jeigu mes žinosime, kiek tiksliai turistų atvyksta į Lietuvą, nes tai yra svarbu.
Taip, tada kitas dalykas, ką dar reikėtų padaryti apskritai, vienas dalykas, žinoti srautus, kitas dalykas, juos analizuoti ir skaičiuoti. Ne, tai reiškia, iš kur atvyksta, per kokius sienos kirtimo taškus atvyksta. Tai vėlgi, mano vienas iš prioritetų veiklos ir visos organizacijos vienas iš veiklos prioritetų šiem metam, tai yra sukaupti tą duomenų sandėlį, iš kurio mes jau galėtume daryti sprendimus. Tai yra žinoti pagrindinius turistų profilius, žinoti, kokius objektus jie lanko, kokius produktus jie perka, ir iš to mes jau tada galėtume daryti nebe tokią aklą arba intuiciją paremtą rinkodarą, bet labai tiksliai nutaikyti ir tiksliai veikiančią šalies rinkodarą. O trečias receptas tai yra infrastruktūra. Tai yra pirmiausia susiekimas, nes mes dar turim nepakankamą oro susiekimą su tam tikrom kryptimis, tam tikrom šalim ar tam tikrais miestais. Ir vėlgi, atsidarius papildomai krypčiai, mes matom didžiulį turistų srauto augimą. Kita infrastruktūrinė problema, ypatingai ne Vilniuje, tai yra viešbučiai. Nes vėlgi, aš daug kalbu su turizmo verslu ir mano vienas iš tradicinių klausimų yra, kiek jūs atsivežate ir ką mes galėtume padaryti, kad atvažiuotų jų, tarkim, dvigubai daugiau. Ne? Tai, pavyzdžiui, dažnas atsakymas verslo, kuris dirba su Vokietijos grupėmis, yra, kad neturim kur apgyvendinti pajūry. Ne? Tai reiškia, 3-4 žvaigždučių viešbučio lovų mes turime per mažai. Ir čia, vėlgi, čia nėra vištos ir kiaušinio klausimas, čia yra labai aiškiai. Kad bus lovų, padidės rautas.
Tai čia jau vietos ar, nežinau, kokių investuotojų pritraukimas ar vietos kapitalui yra erdvės statyti viešbučius, ypač pajūryje.
Be abejo, tai vėlgi čia tiek savivaldybių, tiek mes tame irgi, kur galime prisidame ir be abejo tada įrodyti pačiam verslui, kad tą verta daryti.
Paminėjote Vokietijos kryptį, ar ne, ir tų vokiečių atvyktų daugiau, ypač į pajūrį, jiems gal sentimentų dar čia yra, bet trūksta lovų. O kokios dar kitos šalis yra štai Lietuvos turizmo kryptis? Iš kur mes dar sulaukime
tai,
daugiau turistų?
Vėlgi, žiūrint pernai metų statistiką, tai yra pirmoji vieta yra Vokietija, ir vėlgi mes labai džiaugiamės šitos skaičiumi, nes tai yra, ne kaimininė siena besiribojanti rinka, kaip kad turi, pavyzdžiui, Latvija ir Estija.
Jie turi Suomiją.
Jo, tai vėlgi, kaimininis rautas yra kiek kitoks. Ten yra kelionės trumpesnės ir pinigų tas krepšelis mažesnės. Tai vėlgi, šito vietoj mes to džiaugiamės ir to skiriamės nuo Latvijų ir Estų. Taip pat, o kitos šalis, iš kur atvyksta, tai tie patys kaimynai. Tai yra Rusija, Baltarusija, Lenkija, pagrindinės mūsų srauto kryptis. O tada jau prasideda kitos tolimesnės vakarų Europos valstybės.
Aha, tolimesnės vakarų Europos valstybės, o ar mes turime ambicijų prisitraukti srautus turistų iš dar tolimesnių kokių
šalių? Be abejo. Tai mes iš viso turime, mūsų šalis kaip strateginės rinkas turi 21 rinką įsivardinę. Ir jos vėlgi grupuojasi į 4 grupes. Tai viena iš grupų yra vadinamos tos long haul arba tolimosios rinkos ir su jais irgi atskiri darbo principai yra. Nes tai yra šalis, iš kur atvyksta grupės ir jos atvyksta ne į Lietuvą, atvyksta į 3 Baltijos šalis. Ir čia jau mes turim bendras platformas ir bendras veiklos rytis su mūsų kaimynais. Tai yra kaip pristatyti ne vieną šalį, bet kaip pristatyti regioną. Nes didžioji dalis rauto yra vykstantis per 3 Baltijos šalis, nakvojantis kiekvienoje šalyje po kelias naktis ir lankantis jų objektus.
Tai vienoje vietoje mes galbūt kartu dirbame su kaimynais, Baltijos kaimynais, bet galbūt mes ir varžomės dėl kokių nors turistų, kur kad atvyktų jie į Lietuvą, o ne į Vilnių, ne Rygą, ne Taliną.
Tikrai taip. Tai dėl to vėlgi grupės iš tolimesnių rinkų tai yra bendras darbas. Tuo tarpu tie tokie savaitgalio arba trumpesnių savarankiškai planuojamos kelionės, jau mes čia esam, kaip sakyt, konkurentai, nes konkuruojam dėl tų kelių dienų, kur jau asmuo galvoja, kur čia nuskrist savaitgalio ar prailginto, ar kokias nors trumpesnėm atostogom, vėlgi Vilnius, Talinas, Ryga ar kažkuris kitas miestas. Tai šito vietoj konkuruojam smarkiai.
O pasiūla, gerai, lovos, aišku, čia turi būti pagrindinė užtikrinant infrastruktūrą turizmo srautą. O daugiau, kuo Lietuva ar turi pakankamai tų įvairiausių masinančių, žodžiu, žinučių, pritraukiančių. Nežinau, ar gal čia per artimas fenomenas, ar Černobylio serialas ir jo filmavimo lokacijos gali paveikti irgi Lietuvos tokį žinomumą, patrauklumą.
Taip, be abejo, tai pirmiausia, tai yra žinutė, kuri kaip sakyt, lengvai eina per pasaulį ir būtent tai yra Mes tą susiejimą, visi padarėm namų darbus ir tą susiejimą turime, kad Černobylio serialas ir Lietuva, mes jau turim asociaciją, nes čia buvo filmuota. Kitas yra dalykas tai, kad mes turime ir tų pačių objektų, kuriuos galima lankyti, kurie susiję su šita tema, tai tiek Vilniaus, Fabijoniškės tos pačios, tiek Ignalinos atominė elektrinė, taip pat kitų kelionę galima papildyti kitais šaltojo karo reliktų objektais Lietuvoje. Ar tai mums padėjo pristraukti turistų, tai tikrai taip, nes, kaip sakyt, tik tai pradėjus rodyti serialą, ekskursijos Ignalinos atominėje elektrinėje buvo išparduotos iki metų pabaigos ir dabar vėlgi mes prašome, kad tas pralaidumas būtų padidintas, nes, nu, vėlgi, jį toj pat užpildys interesantai ir atvažiuos daugiau žmonių pasižiūrėti, nes tai yra unikalus objektas, kurį mes turime čia Lietuvoje ir, nu, jį būtų gėda neišnaudoti kaip turizmo magneto arba objekto, kurį dėl kurio pirmiausia atvyksta į Lietuvą.
Gan netikėta, čia tokia kino pramonės, Lietuvos kino pramonės sėkmė, kad buvo pasirinkta Lietuva šitą filmavimą šitiems ir dabar štai pasaulinė sėkmė serialo, galbūt ir apdovanojimų kokių. Ir štai Ignalinoje sakote, ekskursijos iki metų pabaigos užsakytas. Vat, kas galėjo pagalvoti, kad toks monstras, ar ne, sovietinis taps patrauklumo tokiu ženklu?
Jo, bet tai nėra išskirtinis kažkoks dalykas, nes, tarkim, dar iki serialo filmavimo, pavyzdžiui, į Ukrainos Černobylio zoną per metus važiuoja apie 60 tūkstančių žmonių. Pasiūrėjau, užsienio turistų.
Na taip, ten iš viso tokia įdomybė, ta uždara taip, zona.
Tai o po serialo, tai pažiūrėsim, kaip jiems seksis, bet aš taip statyčiau, kad bent dvigubai šitas rautas pakils. Tai vėlgi, bet dalis rauto norėtų saugesnės kelionės, nes ten vėl vis tiek radioaktyvi zona yra tam tikros baimės ar nenoras ten būti. Tuo tarpu mes siūlom visiškai saugų patyrimą ir saugų apsilankymą.
Na gerai, o dar kokių nors Lietuva turi žinučių kviečiančių čia į Lietuvą. Mes mokam pasigirti savo gamtą, bet ar mes organizuojame, nežinau, žygius, pažintines keliones po Lietuvą užsieniečiams?
Taip, be abejo, vėlgi, kaip sakyt, turbūt nėra teisinga kalbėti apskritai kažkokį tai vieną ar kelis tos objektus arba temas arba patyrimus, nes kiekvienam žmogui reikia skirtingų dalykų. Ir jeigu, tarkim, yra grupės turistų, kuriem reikia būtent gamtos, ne? Jie vyksta į kaimo turizmą, jie važiuoja į gamtos objektus. Kitai daliai srautoriai, kurie apsilanko, pavyzdžiui, pirmą kartą Lietuvoje, jiem reikėtų, jie ieško tų pagrindinių taškų, kas yra labiausiai lankomi, ne? Jie pervažiuoja per tos pagrindinius taškus ir kaip sakyt, tą pirminį įspūdį apie Lietuvą išsiveža. Nu, kaip kad mes vykstam į kokį Paryžių, tai būtinai turim prie Eifelio bokšto, nueiti ir nusifotografuoti, ne?
O Lietuvoje kas tai yra?
Tai pagrindiniai taškai, nu, vat, pavyzdžiui, vat nesenai pristatinėjom, kas domina Kinijos turistus, tai pavyzdžiui, tai yra Vilnius, Trakai, Kryžių kalnas, daliai iš jų dar Kaunas. Bet vėlgi, kadangi tai yra trijų Baltijos šalių kelionė, tai va čia yra tie tradiciniai taškai, per kuriuos važiuoja didžiausias rautas. O tada jau jisai, kaip sakyt, jau priklausomai nuo jo pomėgių ar interesų, jis jau atsiranda kažkokie tai papildomi taškai.
Kinija tampa turizmo šalimi, ta prasme, išvažiuojančio turizmo šalyje, tampa mūsų irgi kryptimi.
Be abejo, taip pernai metais mes turėjome beveik 20 tūkstančių Kinijos turistų, kurie atvyko ir nakvojo Lietuvoje, tai šiemet tikimės vėl augimo, tikiuosi ne vieną ženklio, tai yra rinka, kuri auga ir visas pasaulis jau konkuruoja dėl tos rinkos, nes kaip perkamoji galia didėja, keliauja vis daugiau ir daugiau, žinoma, mes negalim, kaip sakyt, konkuruoti, būti pirmuoju tašku, kurį aplanko Europoje, nes, nu, vis tiek kaip sakyt, vakarų Europos valstybės turi savo jau ilgesnės tradicijas ir žinomesnius objektus, bet vėlgi antrai, trečiai kelioniai mes jau galim būti pasiūlymai ir galime prisitraukti juos.
O Japonija, na, kita Azijos galybė, kaip čia?
Lygiai tas pats. Iš Japonijos mes beje turim daugiau turistų negu iš Kinijos. Tai yra pernai beveik 30 tūkstančių. Tai vėlgi mes turim tam tikrų unikalumų, mes turim vėlgi susiję su kino pramonė ir istorija, tai yra Kaunas kaip miestas, kuris irgi žinomas Japonija, tai vėlgi japonams vienas
Sugihara iš taškų, tas vardas, būtent, kuris
Japonija vienas iš taškų, kur būtina aplankyti Japonui, tai yra Kaunas ir yra Sugiharos visas kaip sakyt, paveldas ar visi su juo susiję objektai.
Na, aiškus maždaug bendras vaizdas, mes regis nesam visų sudėję kiaušinių į ten pirmas tris pintines, ar ne? Ne tik tai vat, Vokietija, Rusija, kas Lenkija,
Baltarusija,
bet ir tolesnės šalis irgi atvažiuoja iš jų turistai į Lietuvą. Na, o čia pernai buvo geri metai, augo šitas skaičius, bet ar bus taip toliau? Ką šių metų pirmas pusmetis galbūt jau rodo?
Taip, pirmo pusmečio dar viso neturime, nes vat, laukiame statistikos departamento, kada paskelbs antro ketvirčio duomenis. Pirmas ketvirtis, kuris buvo, pavadinkim, nesezoninis, jisai turėjo augimą, turėjo 5% augimą užsienio turistų srauto, tai vėlgi tai leidžia tikėtis, kad sezono metu tas augimas bus dar didesnis. Tai vėlgi, kaip jau minėjau pradžioje, tai mes lenkiame Europos kelionių komisijos prognozes ir tikiu, kad ir šiais metais mes jas lenksime.
Daug metų Lietuvoje buvo diskutuojama, investuojama į įvaizdžio kūrimą, tą, kuris pristatytų Lietuvą visam pasaulyje per kokius nors ten video filmukus ar reklamas. Ar reikia šito mums?
Be abejo. Tai yra visai Lietuvai, visam Lietuvos ūkiui to reikia. Nes kaip sakyt, apskritai bendrasis šalies žinomumas, aš manau, kad mes galime geriau ir daugiau būti žinomi. O tada jau kiekviena šalies ūkio sritis jau turi skleisti iš paskos savo žinią. Tai yra, kas su tuo susiję. Jeigu tai yra eksportuotojai, tai ką eksportuoja. Jeigu tai yra turizmas, tai kokie yra objektai. Ir kas su tuo dar papildomai siejasi. Bet pirmiausia, tai reikalingas bendras šalies žinomumas, kad ypatingai tolimesnėse rinkose, kur, kaip sakyt, nelabai
skiria
ar mes Balkanuose, ar Baltijos
šalių. Baltijos ir Balkanų šalis, taip. Na gerai, aš nenoriu, ar dabar vyksta toks darbas, kokia nors grupė gvildena tą įvaizdį, mėgina sukurti kažkokį žinutę.
Taip, mano žiniomis, Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos yra įvaizdžio skyrius, kuris rūpinasi šitais dalykais. Jie planuoja tyrimą platų daryti, bet čia jau galbūt reikėtų kolegų pasiklausti, ką jie daro ir ką jie planuoja šitoje srityje.
O kaip jūs, ko jūs norėtumėte, kokius jūs norėtumėte pritraukti turistus į Lietuvą, arba iš kokių šalių jūs matot jų labiausiai trūksta, ar labiausiai galima daugiau čia pritraukti?
Tai pirmiausia, Vokietija norėtume ją stabilizuoti ir laikyti sąrašo viršuje. Bet vėlgi, estų pavyzdys rodo, kad prisirišti prie vienos ar kelių šalių yra pavojinga, nes bet koks krustelėjimas ypatingai ten susijęs su politiniais dalykais, jisai iš karto sumažina turistų srautą.
Estija sumažėjo srautas pastaruosius keletą metų maždaug.
Taip, bent jau.
Ir būtent dėl suomių turistų. Dėl suomių ir rusų.
Ten pirmas trejetukas yra Suomija, Rusija, Latvija ir tai sudaro apie 60% visos rauto, tai bet koks, kaip sakyt, pokytis rinkoje ar sumažėjusi perkamoji gale arba politinės priežastys iš karto atsiliepėt bendram turistų srauto mažėjimą.
O kaip beje rusų turistų srautas į Lietuvą?
Jis yra stabilus ir yra didelis, nes tai vat, tarkim, pirmą ketvirtį rusų turistų srautas buvo didžiausias.
Netrukdo politinės įtampos.
Ne, šito vietoj neturi ir jisai yra atsparesnis sezoniškumui, pavadinkim taip, nes mes esam pažįstama rinka ir čia yra atvykstama pakartotinai. Kito tarpu tolimesnės rinkos, mes pirmiausia yra dar daug labai potencialių mūsų turistų į mūsų šalį, kurie dar čia nėra buvę. Nes tai yra turbūt vienas didžiausių faktorių, dėl ko yra pasirinkama Lietuva, nes mes čia dar nesam buvę.
Ne, tam, taip, netrasta dar šalis.
Netrasta šalis, būtent pirmamas įlankai. Tai čia vat, reikalingas ir bendras žinomumas, kad mes galėtume iš to ilgojo sąrašo patekti į trumpą į sąrašą pasirinkimą maždaug, kur vykti, ne? Į Albaniją, į Lietuvą, į Čekiją ar dar kažkur. Tai vėlgi tą reikėtų būti žinomesniais, nes nu, vėlgi iš to tada ir tą patį srautą didesnį turės.
Na gerai, jūs paminėjote Vokietiją kaip tokią krypties šalį, kur reikia stiprinti savo žinomumą ir patrauklumą vokiečiams. O dar kokių turit sričių, krypčių?
Tai vėlgi, dar netidaryto potencialo yra vakarų Europoje visoje. Tai ir ta pati Italija, Prancūzija, Beneliukso šalis, kurios taip pat tolimosios rinkos, kurios vėlgi auga, stabiliai auga, bet reikia su jom dirbti ir atidarinėti. Tuo tarpu kaiminės šalis yra tokios labiau stabilizuotos ir iš ten srautas yra stabilesnis, mažiau jautrų sezoniniam pokyčiu. Ir tai yra pakartotiniai jau dominuoja apsilankymai. Tuo tarpu vat, su tom šalim, kur dar sakyt, dalis populiacijos nėra buvusios Lietuvoje, tai vat, pirmiausia reikėtų dirbti. Nu, dalis... Be abejo, nepamirštant ir kitų auditorijų, kitų šalių.
Dalis ir Lietuvos populiacijos nėra buvę visose turistiniuose Lietuvos objektuose. Mm-hmm. Keliauk Lietuvoje, juk tai šūkis ir patiems lietuviams, ar ne?
Be abejo.
Kaip čia reikalai?
Čia reikalai irgi yra labai geri, todėl kad vėlgi, dėl ko geri, pasilyginkim su Latvijais ir Estais, mes turime pusę nakvynių sudaro lietuviai, kitą pusę sudaro jau užsieniečiai. Tuo tarpu Latvijoje ir Estijoje vietinių žmonių nakvynių skaičius yra daug mažesnis. Tai ir ten apie trečdalį, kiek daugiau negu trečdalį. Tai vėlgi, tai mums padeda ir turizmo industrijai pačiai, nes vietinis rautas jis padeda išlyginti sezoninius sviravimus ir tap tos pačius viešbučius užpildyti kurortuose, pavyzdžiui, mūsų. Ir kitas yra dalykas, kad, nu, tu, kaip sakai, vystosi pati infrastruktūra. Ir mes šiaip skaičiuojam, kad mes pradam ne tik tai nuo vietinių turistų, bet ir nuo lankytojų. Nes pirmiausia, tam, kad kažkoks tai naujas objektas, jisai būtų žinomas ir jį pradėtų važiuoti srautas, tai reikia pirmiausia, kad vietiniai lankytojai jį pradėtų važinėtis, tada aplink juos gali kurtis ir jau paslaugų kažkoks tai verslas, maitinimo įstaiga, nežinau, galbūt viešbutis, dar kažkas, tai ir vėliau tada tai augo ir tas objektas ir ta zona jinai vystosi ir tampa jau ir užsienio turistui priimtina vieta atvykti, nakvoti ir pažinti Lietuvą.
Na gerai, tai pabaigų jūsų prognozė, aš tai paaiškėjo iš statistikos, kad Latvijai, Estijai turizmo srautai mažėjo praeisiais metais, Lietuvoje ne. Kokia jūsų prognozė dabar ateičiai trumpai?
Tai šiais metais mes tikimės augimo, dabar vėlgi nesimsiu prognozuoti vieną ženklio ar dvi ženklio, pernai metais turėjom dvi ženklį, tai bet vėlgi daugiau negu 5%, tai turėtume turėti.
Kągi, dėkui, tai buvo viešosios įstaigos Keliauk Lietuvoje vadovas Dalius Markvėnas.
Ačiū Jums.